Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Zoran Tegelt je imenovan za mandatara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Šefik Džaferović.
Ovdje nema pobjednika niti pobjeđenog od strane bilo kojeg političara ili od strane bilo koje politike. Ovdje su pobjednici Bosna i Hercegovina, svi dijelovi Bosne i Hercegovine i svi narodi i svi građani Bosne i Hercegovine.
Za naš program govori James Apaturaj, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku.
We aren't looking for new members.
Mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup je da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, ni sada, niti u bliskoj budućnosti. I mi to poštujemo.
We respect that.
Vrlo je moguće da su tijela ubijenih u Vukovaru premještana u sekundarne grobnice, ali nije jasno ko je to radio, kaže Vesna Teršalić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta.
No, apsolutno jasno da sve što se događalo u Vukovaru ili pak u predgrađima, u mjestima poput Bogdanovaca, Sutina, Lovasa, jeste bilo pod širom kontrolom Jugoslavenske narodne armije.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je danas Zorana Tegeltiju za mandatara novog saziva Vijeća ministara BiH. Kako je rečeno u predsjedništvu, donijeli su na posebnoj sjednici i odluku o prihvatanju dokumenta Program reformi BiH. Taj dokument će u sjedište NATO-a u Briselu biti upućen u roku od jednog dana nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH potvrdi imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Na pitanje o tome da li je program reformi isto što i godišnji nacionalni program, koji je bio uslov da bi NATO odobrio aktivaciju akcionog plana za članstvo, član predsjedništva BiH Šefik Džaferović odgovorio je da ovaj dokument podržava NATO savez. Članovi nadzornog odbora i suvlasnici firme Gikil iz Lukavca uhapšeni su u utorak prije podne na području Hercegovine, potvrdilo je tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Kako je novinarima izjavio nadležni tužilac Ćazim Serhatlić, četvero uhapšeni je osumnjičeno za sticanje protupravne imovinske koristi za predsjednika nadzornog odbora Koksare u Lukavcu Paramod Mitala, kojeg kantonalno tužilaštvo u Tuzli tereti da je počinio privredni kriminal. Tri osobe su lišene slobode zbog tuče koja se desila u imigracionom centru Ušiva kod Hadžića, a tokom koje je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a potom i preminulo. Ovu informaciju je za naš program potvrdio Mirza Hadži Abdić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Prema njegovim riječima, u tučnjavi je učestvovalo više osoba, a tri lica su uhapšena. Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević pozvala je u pismu predstavnike Reportera bez granica i druge međunarodne organizacije da, kako je navela, provjere činjenice prije nego što optuže državu, predsjednika ili nju za napade. Vasiljević je reagovala na izjavu predstavnice Reportera bez granica Pauline Andes Mevel, koja je u ponedjeljak u razgovoru za naš program osudila napade na televiziju N1 i njihove novinare.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Hrvatska je ipak povukla potpis sa pisma kojim nekoliko zemalja članica Europske unije od Europske komisije traži da se izgradi nova strategija o proširenju do januara 2020. godine. Naime, razlog za povlačenje potpisa je to što će svi procesi koji se traže putem pisma dešavati prilikom hrvatskog predsjedavanja Europskom unijom, koje počinje 1. januara naredne godine. U prvoj verziji pisma Hrvatska je bila jedna od 7 potpisa potpisnica koje je u ponedjeljak upućeno dolazećem predsjedniku Europske komisije, a u kojem se uz Hrvatsku još 6 članica Europske unije pridružilo Francuskoj u pozivu Europskoj komisiji da do januara naredne godine izradi novu strategiju za što efikasniji proces u pristupnim pregovorima. Za razliku od Francuske, ostale zemlje članice traže nastavak procesa proširenja bez nepotrebnog odlaganja. Švedska tužiteljica saopštila je utorak da nakon preispitivanja dokaza neće nastaviti sa istragom o navodnom silovanju koje je počinio osnivač Wikileaksa Julian Assange. Zamjenica glavnog tužioca Eva Marie Persson saopštila je da odustaju od istrage jer nemaju dovoljno dokaza. Assange, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Londonu, više puta je negirao optužbe za silovanje koje su protiv njega podnesene 2010. godine. Švedska je početkom maja ove godine ponovo otvorila istragu o optužbi za silovanje protiv Assangea, a istraga je obnovljena na zahtjev odvjetnika navodne žrtve. Assange je negirao optužbe, a da bi izbjegao izručenje Švedskoj 2012. godine, sklonio se u ambasadu Ekvadora u Londonu i dobio azil. Međutim, azil mu je ukinut u aprilu ove godine, nakon čega je uhapšen. Rusija i Turska odbacile su danas najavu Sjedinjenih Država da neće više smatrati nelegalnim jevrejska naselja na palestinskim teritorijama. Američki državni sekretar Mike Pompeo je u ponedjeljak objavio da odnos prema naseljima kao nelegalnim nije djelovao, što je Izrael pozdravio, a Palestinci negodovali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je danas Zorana Tegeltiju za mandatara novog saziva Vijeća ministara BiH. Pored toga donijeli su na posebnoj sjednici i odluku o prihvatanju dokumenta Program reformi BiH. Detalje donosi Dragana Erjavec.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović potvrdio je da je Briselu poslan dokument Program reformi Bosne i Hercegovine, te da je Zoran Tegeltija, nekadašnji ministar financija Republike Srpske i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata, izabran za kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Ovdje nema pobjednika niti pobjeđenog od strane bilo kojeg političara ili od strane bilo koje politike. Ovdje su pobjednici Bosna i Hercegovina, svi dijelovi Bosne i Hercegovine i svi narodi i svi građani Bosne i Hercegovine.
Predsjednik SDS-a Mirko Šarović naglašava da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik svojim glasom dobio mandatara, ali je to platio ulaskom Republike Srpske u NATO.
Da on jednostavno je sada prihvatio one osnovne uslove stanja dokumenta i na takav način praktično otvorio put Bosne i Hercegovine prema NATO-u. Vidjet ćemo mi ovih dana, on će vjerovatno to pokušati da objasni na neki drugi način, ali činjenice stoje na takve su i mislim da se ne mogu nazvati ničim drugim nego ovako kako sam ja to uradio.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da je Milorad Dodik današnjim potezom pokazao da je najveći prevarant i lažljivac srpskog naroda.
Pokazao je svoje pravo lice i ako je ikome jasno, danas treba da bude da je to najobičniji prevarant, čovjek izuzetno opasnih namjera koji je sve samo ne branilac interesa Republike Srpske.
Zukan Heles, poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, komentarišući imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je očito kako je neko pred međunarodnim pritiskom popustio.
Očito da je urodio plodom diplomatski pritisak, a ključne stvari su se desile ovo što je opozicija napravila. Stavili su potpise za održavanje vanredne sjednice za izmjenu poslovnika i tako je Dodik doveden pred svršen čin, a i ovi iz federacije koji su bili suprotstavljeni.
Analitičar Slavo Kukić podsjeća da je Milorada Dodika u više navrata označio kao političkog kockara i makijavelistu koji nastupa kruto u ostvarivanju svojih političkih ciljeva, ali da je s druge strane spreman na ustupke ukoliko osjeti da bi mu ostvarivanje ciljeva moglo izmaći.
Ovo je klasična situacija obzirom da je nekoliko političkih partija potpisalo zahtjev za zasjedanje zastupničkog doma državnog parlamenta na kojem bi se promijenio poslovnik o radu, a to je za Milorada Dodika bio signal da bi mu definitivno mogla izmaći razina državne vlasti do izbora 2020. godine, a time da bi mu mogla izmaći i kontrola nad sigurnosnim agencijama za koje je on posebice zainteresirana dosom i na CIPO.
Bosna i Hercegovina je bez vlasti na državnom i federalnom nivou godinu dana, jer lideri stranaka nakon izbora nisu mogli postići dogovor. Naime, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nije želio glasati za dostavljanje godišnjeg nacionalnog programa, koji je potreban da bi NATO odobrio aktivaciju akcionog plana za članstvo, dok su članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović uslovljavali imenovanje Tegeltije slajanjem ANP-a. Odluka o imenovanju Tegeltije će biti dostavljena u dalju proceduru Komisiji predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine za pripremu izbora vijeća ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Neizvjesna sudbina migrantskih centara, nemogućnost otvaranja novih prije nego što se zatvore neuslovni, odbijanje lokalnih zajednica da odobre da se na njihovoj lokaciji smjeste migranti, sve su to problemi sa kojima se BiH suočava. Sa druge strane, Sjedinjene Države i zemlje Europske unije sve više diplomatskim putem od BiH vlasti pokušavaju dobiti rješenje kako bi migrante zadržali van svojih granica. Slušamo Dženanu Halimović.
Kriza u Unsko-sanskom kantonu prijeti da eskalira nakon što kamp Vučjak u potpunosti bude raspušten, jer novih smještajnih kapaciteta nema, a postojeći su s dolaskom zime sve popunjeniji. Kamp Ušivak kod Hadžića pominjan kao jedna od alternativa u koju bi migranti mogli biti smješteni, ih ne može primiti. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, više od 800 osoba ne može biti primljeno u taj kamp, u kojem ih već ima oko 750. Lokacije koje su do sada predlagane kao alternative nisu prihvatljive za lokalne zajednice koje ne žele migrante na svojoj teritoriji, a Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ih na to ne može natjerati, kako je to prošle sedmice kazao i ministar Dragan Mektić.
Tražim nove lokacije, međutim niko ne da lokacije, svagdje su probleme.
Za sve to vrijeme migranti pristižu. Zemlja je izložena kritikama Europske unije jer nije predložila adekvatne lokacije za dodatne prihvatne objekte. I ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Velike Britanije, Francuske i Njemačke u Bosni i Hercegovini uključili su se u diplomatsku ofanzivu ne bili zemlju natjerali da osigura smještajne kapacitete te spriječi prodor migranata u zemlje Europske unije. Potvrdili su to i predstavnici delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke tokom posjete Sarajevu. Pomoć će biti pružena u vidu pomoći u opremi graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, izražena je spremnosti da predstavnici njemačke civilne zaštite pomognu u organizaciji kampova te pomoć Frontexa. Christian Schmidt, član Bundestaga i izvjestilac Komisije Njemačkog parlamenta za Zapadni Balkan, navodi kako i za to postoji uslov.
Dass wir hier eine gemeinsame Regelung finden.
Želim da kažem da čekamo da dođe do zajedničkog rješavanja i dogovora kako bismo mi mogli dati podršku, a mi tražimo podršku i saglasnost da gospodin Dodik iz Republike Srpske.
Uslove između ostalog i da za razliku od sadašnjeg stava migranti moraju biti ravnomjerno raspoređeni po cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i humano zbrinuti. Međutim, kako smatra Zoran Ivančić iz Centra za građansko zastupanje, ako bi se htjelo lokacije se mogu naći, ali sumnja da Bosna i Hercegovina igra dvostruku igru.
Kriza eskalira namjerno, da to nije propust naših vlasti, nego da je to strategija, da se neljudskim uvjetima za izbjeglice želi odvratiti njihovog dolaska.
Zemlje Balkana suočene su s tim i da međunarodna zajednica ne pokazuje znake odgovornosti, kaže politički analitičar Srećko Latal.
Prije svega Europskoj uniji, koja mislim da apsolutno ignoriše ozbiljnost situacije ne samo u Bosni i Hercegovini, već i ostatku Balkana i pokušava da tu migrantsku krizu riješi na Balkanu kako bi spriječila da ti migranti dođu u Europsku uniju.
Latalove ocjene potvrdili su iz njemačke delegacije navodeći kako je cilj odvratiti migrante od ulaska u Europsku uniju. Kada shvate da iz Bosne i Hercegovine ne mogu u Europsku uniju, neće više dolaziti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šer Fondacija iz Srbije, Organizacija za zaštitu digitalnih prava i sloboda, zabilježila je 54 slučaja povreda digitalnih prava u Srbiji od aprila do septembra ove godine. U tom periodu najviše povreda bilo je u kategoriji pritisaka zbog izražavanja i aktivnosti na internetu. Više zna Ljudmila Cvetković.
Kada smo počeli da prikupljamo te slučajeve od 2014. godine, negde sredine te godine do 2019. i za sada imamo čak preko 500 slučajeva različitih povreda, od manipulacija, iznošenja neistina o ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Kaže Bojan Perkov, istraživač i Share Fondacije. On navodi da je bilo i primjera blokiranja i filtriranja sadržaja od strane velikih internet platformi kao što su YouTube i Twitter.
Bio je slučaj kada su uklonjena bila dva videa istraživačkog medija Birnsa YouTube-a koji su se odnosili na visoke državne funkcionere, ali ti videi su uspeli da se povrate u toj, da tako kažemo, komunikaciji sa YouTube-om.
Navodi se da je u ovom periodu monitoringa ostavljen značajan trag kada je u pitanju povreda prava većeg broja građana odjednom. Tako je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici službene mailove novinara televizije N1. Od aprila do septembra zabeležena su i dva narušavanja kategorije informacione privatnosti, tako je u junu portal Indija Cafe bio meta tehničkih napada nakon što je novinarka portala Verica Marinčić bila zastrašivana i na meti uvrede narodnog poslanika vladajuće koalicije, a u septembru je portal Arms Watch nekoliko dana bio nedostupan u Srbiji zbog tehničkih napada neposredno po objavljivanju teksta o poslovima oca ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića sa trgovinom oružjem, navodi se u šestomesečnom monitoringu Share Fondacije. Desilo se i nekoliko pritisaka zbog objavljivanja informacija. Tako je bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka Dragoljub Simonović protiv urednika portala Žigi Info Željka Matorčević u avgustu podnio 13. privatnu tužbu kojom je ukupno traženo oko 35.700 evra za naknadu nematerijalne štete, navodi Share Fondacija. Matorčević za RS kaže da je sve tužbe protiv njega Simonović podneo od kada je izašao iz pritvora početkom marta meseca zbog optužbi da je naložio paljenje kuće novinara portala Žiginfo Milana Jovanovića.
On je faktički našao 13 tekstova koji su njega pogodili u prethodnih godina i zbog toga je tužio. Recimo ja 20. novembra mislim da imam recimo sa njim ročište od 9 do 11, jedno zakazano pa sljedeći u pola 12. Kada ste izgubili dan za to, vi onda nemate više vremena da se bavite novinarstvom, odnosno istraživanjem bilo čega.
Petogodišnji presek stanja digitalnih prava od maja 2014. do avgusta 2019. navode u Share Fondaciji pokazuje da su novinari žrtve najtežih napada, dok su napadači u velikom broju slučajeva nepoznati, ali među njima također ima novinara, online medija, građana, državnih funkcionera i drugih političara kao i javnih ličnosti. Veljko Milić, advokat i izvršni direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže za RS da su iz njegovog iskustva najčešće ugrožavanja prava na štetu novinara pre i uvrede koje dobijaju na društvenim mrežama.
Nažalost, i pored toga što se sve te pretnje, uvrede prijavljuju, vrlo mali broj zaista dobije neki sudski epilog, odnosno vrlo mali broj izvršilaca bude na kraju otkriven. Kada izvršioci budu otkriveni, vrlo često se sa njima zaključuju sporazum o priznanju krivičnog dela ili se čak primenjuje institut odlaganja krivičnog gonjenja gdje ti ljudi uplate neki novac u interne svrhe pa se onda odbaci krivični prijav.
Analiza Share Fondacije petogodišnjeg perioda sažeta je u knjigu Greška 404 digitalna prava u Srbiji od 2014. do 2019. Pored ličnog svedočenja ljudi koji su bili na meti napada, knjiga sadrži analizu nekih od najznačajnijih slučajeva, kao i trendova u domaćim i međunarodnim okvirima bezbednosti na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
James Apaturai, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku, poručuje da formiranje vlade u Bosni i Hercegovini nije uslovljeno podnošenjem godišnjeg nacionalnog programa koji je NATO ponudio BH vlastima u decembru 2018. godine. Sa Apaturajem razgovarala Đeračina Tuhina.
Svi mogu biti uvereni da će vojna operacija ostati i nastaviti da obavlja svoj posao koji podrazumeva da osigura bezbedno okruženje. Kada je u pitanju kakvu će reformsku podršku NATO pružiti KBS-u ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, mi interno razmatramo šta će to podrazumevati. Radi se o praktičnoj, ali i političkoj raspravi zbog implikacija na Kosovu i odnosima Kosova sa susedima. Međutim, nije tajna da u alijansi imamo i problem država koje priznaju i ne priznaju Kosovo. Za njih je ovo komplikovano pitanje. Moramo o tome raspravljati malo više i siguran sam da će biti nekih posljedica, ali nismo još stigli do toga.
Međutim, te posljedice o kojima govorite se tiču KBS-a, a ne Kosova, jer je u prethodnim nastupima generalni sekretar NATO-a govorio o odnosima između NATO-a i Kosova.
Ono kako ja gledam na stvari, stvarne posljedice će se ticati podrške KBS-u ili vojsci Kosova. Naravno, postoje i veća politička pitanja koja se tiču, na primjer, naše podrške dijalogu između Prištine i Beograda, ali NATO je posvećen u obezbeđivanju bezbednog okruženja na Kosovu, ali i doprinošenju boljim odnosima između Kosova i njegovih suseda. Mi također imamo izuzetne odnose sa Srbijom. Nije preostalo mnogo suštinskih izazova na zapadu Balkanu, ali jedan od njih je odnos između Prištine i Beograda i rešavanje ovog pitanja. Stoga želimo da uradimo sve kako bismo tome doprinali. So we want to do our best
to contribute to that. But this doesn't. Ali ovo verovatno ne utiče na vaše odnose sa Srbijom, imajući u vidu da je to jedina zemlja koja u stvari ne teži punopravnom članstvu. Da li se nadate da će u jednom trenutku da se promeni ta neutralnost i da će Srbija postati jedna od svih zemalja u regionu koja zaista nastoji da postane članica NATO-a?
Honestly, we have a lot of members. Iskreno, mi nismo u potrazi za novim članicama. Naš pristup jeste da ostavimo otvorena vrata zemljama koje ispune standarde i žele da se priključe. Srbija je 100% jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, niti sada, niti u bliskoj budućnosti. Mi to poštujemo, mi poštujemo njihovu neutralnost. Mi imamo izuzetne odnose sa Austrijom, Švedskom, Švajcarskom, Finskom, Irskom. Politička neutralnost ili vojno nesvrstavanje ne predstavlja nikakav problem za nas da imamo dobre praktične i političke odnose sa zemljama koje imaju takav pristup.
Cijeli razgovor sa Jamesom Apaturajem možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nevladine organizacije i novinari koji su se bavili pitanjem nestalih vjeruju u utemeljenost izjave hrvatskog ministra ratnih veterana Tome Medveda da njegovo ministarstvo posjeduje dokument koji dokazuje da je JNA početkom 90-ih u Vukovaru premještala posmrtne ostatke ubijenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila u sekundarne grobnice. Pripremio Enis Zebić.
Vrlo je moguće da su tijela premještana u sekundarne grobnice, ali nije jasno jesu li to radili pripadnici paravojnih postrojbi hrvatskih Srba, dobrovoljci iz Srbije ili JNA, kaže za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić.
No, apsolutno jasno da sve što se događalo u Vukovaru ili pak u predgrađima, u mjestima poput Bogdanovaca, Sotina, Lavasa, jeste bilo pod širom kontrolom Jugoslavenske narodne armije i da je logično pretpostaviti da je premještana bilo i da su neki pripadnici JNA za to znali.
I novinarka Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Marina Karlović-Sabolović, koja je pisala o problematici nestalih i pronalaženju grobnica, u izjavi za naš program vjeruje u utemeljenost Medvedove izjave.
Nema šanse da tadašnja jugoslavenska armija u svojim službenim protokolima nije zabilježila gdje je sve selila kosti hrvatskih branitelja civila ubijenih nakon pada Vukovara. Tim više što je jugoslavenska armija i u drugim sukobima na području bivše Jugoslavije, poput onoga na Kosovu, ulovljena upravo u istom tom seljenju kostiju.
Boraveći u Vukovaru na obilježavanju obljetnice sloma Hrvatske obrane grada 91. ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je u ponedjeljak navečer trima televizijama da ministarstvo posjeduje dokumente koji dokazuju da je JNA početkom 90. u Vukovaru premještala posmrtne ostatke ubijenih Hrvata sa imenima osoba koje su to radile i da su njihova traženja od Srbije da preda ostalu dokumentaciju vezanu za to ostala bez odgovora.
Mi smo u proteklih nekoliko mjeseci dostavili desetke naših zahtjeva i ono na čemu mi inzistiramo su jasni i precizni protokoli prema danima i prema postupanjima konkretnih osoba upravo s ciljem kako bismo znali gdje su posmrtni ostaci koje je srpska vojska nakon ulaska u grad Vukovar iz primarnih grobnica preselila u nama nepoznate sekundarne grobnice.
Zanimljivo je da je na te dokumente i na to da Hrvatska od Srbije traži dokumentaciju o sekundarnim grobnicama prvi još pred više od 2 godine upozorio Medvedov zamjenik i voditelj uprave za zatočene i nestale u ministarstvu Stipe Sučić, ali ni onda nije bilo nikakve reakcije ni sa koje strane. Tada je Sučić kazao da su ti dokumenti toliko detaljni da navode imena osoba koje su upravljale pojedinim buložerom, a da je odluka o premještanju masovnih grobnica ubijenih Hrvata donesena nakon što je međunarodna zajednica otkrila masovnu grobnicu pobijenih Hrvata na Ovčari. Dugogodišnji predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije Veljko Odalović kazao je tada da što se srpskih organa tiče, ne postoji nijedan neodgovoreni zahtjev. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Brisela ponovo upozoravaju zvaničnu Podgoricu na rizike koje bi mogao da donese program dodjele državljanstva bogatim investitorima koji bi u naredne 3 godine dobili crnogorski pasoš, a za uzvrat uložili svoj novac u neki od razvojnih projekata. Priča Predraga Tomovića.
Ekonomsko državljanstvo kao program kojim Crna Gora pokušava da privuče strane investitore da ulažu u razvojne projekte, tema je kojim se bavila Evropska komisija u nedavno objavljenom radnom dokumentu non-paperu o stanju u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala te zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda. U tom dokumentu Evropska komisija konstatuje da je Crna Gora pokrenula program dodjele ekonomskog državljanstva, kao i da je prve prijave primila u oktobru ove godine. Iz Evropske komisije traže pažljivu kontrolu tog programa, budući da, kako ocjenjuju, nosi ozbiljne migracijske i bezbjednosne rizike. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević smatra da nema razloga da bilo ko brine zbog tog projekta i načina na koji će ga Crna Gora provoditi.
Mi smo u tom dijelu apsolutno na raspolaganju da svaki naš konkretan postupak u okviru ekonomskog državljanstva, svaki konkretan projekat bude predmet zajedničkog razgovora i sa delegacijom Evropske unije ovdje i sa predstavnicima Evropske komisije.
Nedavno su u Londonu na 13. globalnoj konferenciji o državljanstvu premijeri pojedinih zemalja, među kojima i Crne Gore, nudili državljanstvo bogatim investitorima u zamjenu za višemilijonska ulaganja u njihove države. Britanski Guardian prenosi da je novo izabrana potpredsjednica Evropske komisije Vera Jourova rekla da je taj sistem kupovine državljanstva veoma opasan i rizičan, jer njihovim korisnicima omogućava da se slobodno kreću kroz Evropsku uniju. Ona je naglasila da Evropska unija ne smije da postane utočište za kriminalce, bezbjedna zona za korupciju i prljav novac. Iako se ovo upozorenje Jourove odnosi na zemlje članice Evropske unije, Crna Gora je zemlja kandidat kojoj je od 31. preostalo da otvori samo još jedno pregovaračko poglavlje. No kako je u Londonu saopštio premijer Duško Marković, pojedinci će dobiti crnogorsko državljanstvo tek nakon veoma detaljnih bezbjednosnih provjera.
Promovisali model koji isključuje svaku vrstu improvizacije ili kompromitacije države i čitavog procesa angažovanjem kredibilnih marketinških agencija, agencija koje vrše bezbjednosne provjere.
Vlada je izabrala 3 agenta za posredovanje kao i 2 agenta za ocjenu međunarodne podobnosti u okviru programa ekonomskog državljanstva. Podsjetimo, Crna Gora u naredne 3 godine nudi crnogorsko državljanstvo za 2000 osoba u zamjenu za doprinos od 100.000 eura vladinim blagajnama i ulaganja u neki od razvojnih projekata od najmanje 250.000 eura. Do sada je naime vlada dala saglasnost da vlasnici firme Kolašin Resort and Spa, koju je osnovala kompanija iz Malezije, a koja treba da gradi kondo hotel u Kolašinu vrijedan 11 miliona eura, mogu dobiti državljanstvo Crne Gore na osnovu te investicije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. Uhapšeni su vlasnici koksare Gikil iz Lukavca. Tri osobe uhapšene zbog smrti migranta kod Hadžića. Hrvatska povukla popisa zahtjeva za novu strategiju proširenja Europske unije. Švedska odustaje od istrage Juliana Assangea zbog optužbi za silovanje. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.